De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois estamos xa na segunda parte de Outra Mirada. Como lles contaba, hoxe queremos acercarnos un pouco máis a este séptimo encontro de persoas cuidadoras que se está celebrando nas Torres de Santa Cruz. Un encontro no que participan pois os grupos que de Mellorando de Chantada, Música e Saúde, Teatro e Saúde de Afaco da Coruña, e o grupo anfitrión neste encontro, que é Descubrindo Emocións e Coidando Emocións, dos Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Oleiros. Temos comunicación con ese lugar, coas Torres de Santa Cruz, e ali está Ignacio Crespo, que é o concelleiro de Benestar Social de Oleiros, que debe estar escoitándonos xa o teléfono. Ignacio, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, Xosé.
Que tal?
Como andamos?
Como vai ese encontro?
Pois fantástico, sí. A verdade é que está sendo unha experiencia fantástica. Empezamos recibindo a todos os nosos invitados e invitadas que acudiron aos Oleiros. Tivemos a sorte de que abrir o encontro ca coral de Santa Cruz. Uh-huh. Decía eu, escoitichedes moi ben o repertorio, sí, con My Way e unha serie de cancións que, falan moito do que falábamos aquí, do ser un mesmo, de dos valores que ten un dentro, da natureza. Bueno, a verdade é que foi unha apertura fantástica e ahora están, pois, facendo a súa intervención os distintos grupos. Acabo, cando viña para aquí para atender esta chamada, estaba actuando o grupo de Mellorando de Chantada cunha coreografía preciosa.
Bueno, hai unha filosofía en todo isto que a de coidar o cuidador, non? A importancia que ten para as persoas dependentes que os cuidadores teñan unha boa saúde física e mental, claro, para que os cuiden ben, non?
Sí, a nosa idea cando empezou isto, fai agora casi 10 anos, 8 anos, estábamos con que facía as cousas, tiñamos os servicios do no fogar, que a mellor calidade posible, atención, información, centro de día, que si unha residencia, que si as estancias temporais de descanso, pero notábamos que faltaba algo, e lles preguntamos aos cuidadores en que podemos axudar. Pois, oi, que eu estou así, entonces decidimos lanzarnos facer algo pois innovador, un proxecto que vamos a cuidar ao dependente, pero cuidando o que cuida del,
claro, claro.
Que este ben, que nas mellores condicións posibles, emocional e anímicamente, e que encontre o seu espacio donde compartir, ese foi o noso objetivo. Empezamos, dunha forma, espontánea, non espontánea, pero sí que experimentando e aprendendo cada día, e sabendo un pouco as cousas que funcionaban mellor, eles mesmos nos iban marcando o camiño. A sorte de tamén acertamos moi ben co equipo de persoas que traballan con elas, aparte dos dos servicios sociais, con sí. Susana e con Élida e Blanca, pois tivemos a sorte de contar con Juan e Mita, que son dos terapeutas que colaboran tamén con AFACO, a Asociación de Familias de Alzheimer de Coruña, que levan involucrados tamén neste proxecto dende o principio, e que a verdade foi un gran acerto porque realizan un traballo magnífico. Uh-huh. E gracias a eso, estaban 8 anos, sí. Estaban cerca de ou máis de 300 persoas, uh-huh, que pasaron por descubrindo emocións primeiro e coidando emocións a dúas fases, e aí seguimos. Aí seguimos avanzando, e seguramente saldrán cousas novas nos próximos tempos.
O sea, supoño, Nacho, que estes encontros tamén, este poñer en común un pouco as cousas que se fan aquí, en Oleiros, en Chantada, na Coruña, é un momento tamén importante, non? Para aprender uns dos outros e para compartir tamén ese tipo de experiencias.
Eu o comentaba onte, hoxe na inauguración, un traballo todo ano, fai un traballo todo ano, pero cando, de vez en cando hai que facer só a festa, que as festas xa, tamén, sí. Hai que traballar todo ano, de vez en cando facer unha festa e festexar que seguimos aquí, que nos coñecemos, que compartimos, que nos queremos, encontrarnos ca xente que ten esas mesmas inquietudes ou situación que nós, e iso é moi bonito. Eses encontros son, bueno, eu creo que son momentos máxicos, porque hai unha conexión, aínda que non se vexan físicamente ao largo de todo o ano, hai unha conexión nos sentimentos e nas emocións que fai que eses días pues, sean, desde logo, especiais. Claro. É fantástica.
Supoño que tuve a oportunidade de ver a entrevista que publicou xe La Voz de Galicia con, sí, con Elita Díaz, sí. Que me parece, bueno, a verdade é fantástica, non? Tamén esa...
Sí, sí, sí. Bueno,
esa forma de describir e de explicar as situacións polas que pasan e que...
Sí, dunha forma moi natural. Claro. Eu creo que Elita explicou nesa entrevista dunha forma natural pues, a situación, non? Nan que se pode... persona que coida, non cargada dos dramatismos, nin, claro. Nin de tal, simplemente a realidade, a vida é así, bueno, pues como me decía ela, non é solamente como deixo que me afecte a min, non? Uh-huh. Son situacións difíciles, pero teño que aprender a
xestionalas, claro.
Xestionalas, uh-huh. Bueno, como as manexo. E bueno, desde logo, bueno, é unha muller moi forte, con moita entereza, desde logo, bueno, pareceme que quedou ben recollido porque eu creo que é moi importante que quede recollido que alguén que lea a prensa pode encontrarse máis identificar cas palabras de Elita que as que pode decir eu ou calquera outra persona. Entonces que sepan que bueno, que a situación na que se atopan, pois pode haber xente que a mellor pois lle pode axudar dunha forma ou de outra. De feito, vamos, eu estou aquí por si queres con Elia, que é unha persoa que acudiu que acude a descubrindo emocións, a cuidando emocións, e con Mita, que a terapeuta que bueno, que leva a cabo este proxecto. Entonces, bueno, digo por si en algún momento queres que tal, eu chaspaso.
Sí, sí, claro, como non. Como non aproveitamos si eso para saludaras tamén. Vasme dicindo ti, porque desde aquí non vexo, con quen falo en primeiro lugar.
Pois, con que ti, que vamos a falar primeiro con Elia, que ademais...
Que é unha cuidadora.
Tengo que decirte unha cosa, é unha cuidadora, pero Elia foi unha artista, foi a que elaborou, non sei se viches na imaxe que temos do encontro que fixemos, fixo unhas acuarelas preciosas, fixemos un marcapáxinas que levou todo o mundo, fixemos un roll-up para que quede para os encontros ca a súa obra. A verdade é que foi un regalo que nos fixo fantástico. Bueno, o que pasou con ela, falo con ela, que é a que mellor pode explicar todo o tema.
Perfecto, perfecto. Vale. Pásame, por favor.
Que pasou?
Sí, hola,
hola,
buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Elia.
Hola.
Bueno, ¿cómo estás viviendo ese encontro? ¿Qué tal está indo todo?
Pues todo precioso.
Sí.
Ademais, bueno, pues non sei, é que non sei moito que decir porque estamos bastante emocionados todos.
De todas maneiras, Elia, este tipo de encontros, bueno, pues entre xente de diferentes lugares, ven un grupo de Chantada, ven os compañeros da Coruña, este tipo de encontros supoñen para vos, para os cuidadores tamén, non sei, un pouco de, como unha recarga de baterías, non, por decirlo así.
Efectivamente. Sí. Porque necesitamos de vez en cando, pues eso, respirar. Bueno, pues respirar con todas as persoas que sabes que simplemente mirándonos xa nos entendemos.
Que entenden perfectamente, claro.
Pois é moi importante.
No teu caso, tamén o grupo no que estades en Oleiros, descubrindo emocións ou hai dous, non? Bueno, agora é descubrindo emocións, antes era coidando emocións, eso. O grupo tamén é importante para, non sei, xuntadvos de cando en vez, falades, é tamén importante ese intercambio de complicidades entre uns e outros.
Sí. Acudimos cada 15 días a dependencias que nos dispón o ayuntamiento con estes profesionales. E ali, pues, axúdannos desde... temos apoio de todo tipo, pero sobre todo apoio de, pues, desde relajación e forma de ver as cousas que nos pasan, de encontrarles outro punto, ¿no?
Claro.
De poder eso, saber convivir, aunque, bueno, pues unos son más fortes que otros, unos son capaces de hacer unas cosas y otros no, Entonces, pues, o ir falando todos, estar xuntos, pues aprendemos todos unos de outros.
Claro. Elia, esa idea, non, de da importancia de cuidar ao cuidador, porque solamente se o cuidador está, digamos, en boas condicións, e en boas condicións físicas, pero tamén mentales, a persona que recibe eses cuidados, a persona dependente, está ben cuidada, porque se o cuidador non está en condicións, é difícil que poida cuidar ben a esa persona dependente, non?
Claro, por suposto. Porque ademais, a ver, cando temos todo este tipo de enfermedades ou de situacións nas que hai que cuidar, pues desde personas maiores, nosos pais, os maridos, as mulleres, os fillos, estás perdido. A veces non se sabe por onde empezar. Claro, cada un fai no...
Claro, sí, sí. A mellor voluntad, sabe, pero moitas veces, claro.
Claro, pero necesitamos precisamente claro. A directrices de algún profesional e despois, sobre todo, axudar a que nosotros estemos ben, ¿no? Estemos ben, porque, bueno, parece ser que incluso os estudios, esto podeo decir logo mellor a profesional, que se demostra que as personas que durante tempo cuidan de das personas incapacitadas, vamos a decir,
sí,
pois acaban incluso enfermas tamén, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues é unha mellora da salud e de todo.
Bueno, Elia, bueno, enhorabuá por ese traballo tamén de artístico, que antes facía Nacho, que facía referencia a Nacho, que me parece moi 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 bonito, moi 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 fermoso. E moitísimas gracias por falar con nós esta mañá. Bueno, agora creo que non sei se está por aí a terapeuta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sí, pois pues con ela ímos falar.
Solo un inciso, por favor.
Sí, como no.
Eu quería agradecer ao Ayuntamiento de Oleiros por ter a sensibilidade non só de poñer medios, sino de pensar en nosotros, ¿vale? Moitas gracias.
Pois queda dito. Gracias a ti.
Ahora
por...
te paso a Mita.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días. Mita, que é terapeuta, non?
Sí, sí.
Eres terapeuta. Ti traballas con esta xente, digamos,
sí,
que...
Nosotros empezamos el proxecto juntos, cando Nacho tuvo la idea de hacer algo un poco diferente y tal, empezamos a plantear cómo podría ser esta propuesta, ¿no?
Uh-huh.
Y empezamos ahí de cero y hoy tenemos ya 7 años de experiencia y estamos muy felices, de verdad, porque empezamos a ver que con 7 años los cuidadores ya tienen una voz, ya no necesitamos nosotros, los profesionales, estar hablando prácticamente, porque son la voz del proyecto.
Ya. Mita, os cuidadores... teñen ás veces antes decía Elia algo así, que moitas veces dá a impresión de que o propio cuidador chega un momento en que necesita ser cuidado, ¿no? Necesita ter que alguén, digamos, se fixe nel, porque acaba ás veces tan inmerso no seu papel que olvida o seu propio cuidado.
Sí, el proceso del cuidador generalmente es que él, cuando empieza a cuidar, él empieza a sentirse muy seguro de que puede con todo, que no necesita mucho apoyo, pero poquito a poco esto, 24 horas al día, va necesitando una cierta referencia fuera del cuidado de su propio espacio de estar cuidando a una persona, ¿no? Entonces, ¿cómo va llegando el estrés y se van quemando con todos los días, la misma rutina, y es un trabajo muy estresante? Entonces, poco a poco se van dando cuenta que solos no pueden. Y empieza la segunda fase, que es buscar ayuda, ¿no? Entonces entra el proyecto, donde ellos vienen, no saben muy bien cómo, para qué vienen, y tienen la sorpresa de que vamos a trabajar con sus emociones. Más do que enseñar cómo cuidar de la persona enferma, es aprender y volver a estar con su identidad y con su propia salud.
Reconforta, imagino, saber, comprobar cómo, en fin, los mismos miedos que tengo un, pode ter a persona que está ao lado tamén, e deciros que lle pasa un pouco a todos algo parecido, non? Supoño que debe ser tamén un descubrimento, decir, de repente decir, non son solo eu quen ten estas sensacións, sino que aos demais pasáis algo parecido, non?
Te podría decir que é o máis bonito del proceso cando empieza, ¿no? É darse cuenta que dentro de la soledad tú non tenes unha referencia, pero en un grupo sí.
Xa.
Entonces empieza a darse cuenta que tu problema non é tan grande como como es del que está al lado, y esto va reforzando mucho y crea un vínculo muy bonito, que hoy tenemos el día especial de ese encuentro, donde pueden se espejar, ver, comunicar, encontrarse. Tenemos la biblioteca toda montada con libros especializados en el cuidado hoy. Entonces es un día muy importante por esto, porque en los pequeños grupos, en el año, vamos uh-huh. trabajando con pequeños grupos, y hoy es el día que se reúnen todos los grupos y tenemos más espejos para vernos, para compartir, y es muy bonito.
Ese tipo de encuentros como de hoxe son, por lo tanto, muy importantes también, ¿no?, para poñer en común o que se fai aquí, en outro lugar, ver tamén pues, o que, en fin, o que os traballos que levan a cabo en outros sitios, ¿no?
Sí, porque es el trabajo de cuidador, es como estamos haciendo aquí en Oleiros, como está siendo desarrollado en Chantada, en Apaco, uh-huh. es una propuesta muy innovadora. Entonces, saber que esto se va expandiendo, la manera de trabajar, de dejar el cuidador ser la voz activa de la propuesta, es algo que ayuda mucho, ¿sabes?
E axuda moito tamén, supoño, que se convirta isto, aparte de un encontro, tamén nunha especie de festa, non? De acto lúdico, por decirlo así.
Totalmente. Claro. Hoy é un día de festa, donde se olvida un pouco del familiar e pode ser el mismo e compartir, e cada uno es ya una tradición, cada uno trae algo de comer, uh-huh. y ahí hacemos nuestra merenda compartida.
Perfecto, pues Mita, muchísimas gracias también por atendernos, por hablar con nos esta mañana. Si eres tan amable, ahora pasa yo el teléfono a Ignacio. Okay.
Gracias.
Muchísimas gracias. Uh-huh. Nacho. Bueno, pois xa vexo que, en fin, a xente está casi emocionada aí con ese encontro e están, bueno, pois moi moi felices, moi satisfeitos de como están desenvolvendo esas cousas, non?
Sí, porque son as emocións.
Uh-huh, claro.
As emocións así, as boas e as malas. Como decía un, as emocións son amigos que veñen a botarte unha man, o pas que as veces a tristeza e todo eso veñen a botarte unha man a chamar a atención sobre algo, pero non significa que tes que quedar anclado nelas. Entonces, claro, tes que dar de unha volta a forma de ver as cousas, e esas actividades en grupo que decía antes Mita, actividade grupal o que permite ter referencia sempre e ver que non estás solo.
Claro, que eso é tamén moi importante, supoño.
É fundamental.
Este tipo de encontros como o de hoxe, no que se lle pretende dar así unha visión lúdica, non? Tamén supoño que tamén é moi importante que seña así, non? Que se faga tamén como un día de festa, por decirlo,
sí,
así, non?
Sí,
de
alguma
maneira, non só un encontro para intercambiar experiencias e demais, senón tamén un encontro lúdico.
Claro, o encontro non o preparamos nós.
Claro.
O encontro preparan eles. Nós damos soporte, oye, pois nos gustaría isto, como podemos facer isto, como está, pero van preparando eles os distintos grupos. Se reúnen, van facendo, pues eso, a idea de la marca, pues ofrecer, Elia, pues eu fago unha acuarela,
sí.
Nos gusta porque o beso lema, o semente, unha gasalla da vida. Hubo aquí un veciño, Xosé, chama como a ti, de San Pedro, que preparou unha maceta cun ombú de regalo para as compañeiras de Chantado, unha maceta grande, estuvo cuidando un ombú para regalarles a eles. As outras compañeras pintaron uns cuadros que nos regalaron tanto a Faco como a Servicios Sociais de Oleiros, que nos poñeremos nas nosas dependencias, de o que significa o despertar de ese esa semilla que plantan, non? Bueno, a verdade é que é un eso moi bonito, e pola tarde pois hai distintas actividades, xa dun carácter máis lúdico.
Aparte do xantar nos propios Xardins das Torres, non? Que é unha cousa así bastante interesante.
Claro, máis, mira, non sei, pero é vir as torres, normalmente para de chover,
sai o sol.
O sol, está ahora aquí un día fantástico, e pola tarde o grupo de Oleiros, de Cuidando e Descubrindo Emocións, fará unha visita guiada polo entorno do Castelo de Santa Cruz, do litoral de Santa Cruz, aos grupos de fora, e outra xente traballará no Alfar unha peza de cerámica. Entonces, bueno, nos todas estas actividades as vinculamos cas cousas ca natureza, cas actividades manuais, ca danza, ca música, cas cousas no que o ser humano expresa as súas emocións.
Pois nada, moitísimas gracias, Nacho, por atender tamén a nosa chamada, por contarnos un pouco, bueno, como está discurrindo este encontro, este séptimo encontro de personas cuidadoras, enhorabuena para vos y para eles, para todos, especialmente para estes grupos, porque eu creo que, bueno, o que se está facendo e o que se está conseguindo con isto é mellorar a calidad de vida tamén das persoas dependentes, das persoas que teñen que ser cuidadas, non? Para as que é imprescindible que nas cuide, que a persona que exerce ese papel de cuidador este tamén en boas condicións,
non? A mellor forma de atender claro. As persoas dependentes que a persoa que atende a eles todo o día, porque nos podemos ir un momento do día, claro. Pero a persoa que está con eles as 24 horas este ben. E ese é o mellor apoio que lle podemos dar aos dependentes e cuidar aos que os cuidan a eles.
Claro. Pois nada, oito, enhorabuena polo encontro, claro. E que bueno, o que queda de día, que aínda queda moito día e moita tarde para celebrar, para compartir, pois que siga sendo moi moi frutífero.
Nada, por aquí e calquera veciño veciña que vexa que ou que sinta que pode ser algo
que se pode chegarse por aí tamén, si.
Para él ou para ela, sí. Que veña por aquí a preguntar e verlo en primeira persona, senón que acuda a nós, a servicios sociais, uh-huh. Sin problema ningún, lle informamos do programa.
Perfecto. Pois nada, Ignacio Crespo, concelleiro de Benestar Social de Oleiros, moitísimas gracias e hasta outra ocasión.
Gracias a vos, bo día.
Qué interesante, interesante encontro este que se celebra aí nos xardín, nas Torres de Santa Cruz, tamén nos Xardíns das Torres, aí despois unha comida a partir das 2 da tarde. Pola tarde vai haber actividades lúdicas, tamén vai haber un obradoiro de cerámica, un obradoiro participativo de cerámica tamén no Alfar das Torres, un paseo pola contorna do Castelo de Santa Cruz, en fin, que pretende ou quere ser un día de encontro entre eses grupos de persoas cuidadoras. Estamos xa na recta final de Outra Mirada. Bueno, a verdade é que na recta final casi chegando xa a unha do mediodía, leolles un tuit que di que a axencia do Cabecilla da Gürtel xestionou os viaxes de unha comitiva anti-Chávez. Bueno, eso que esa acusación que facía tamén Nicolás, que facía tamén Maduro, non? De que si a oposición, si a dereita española financiaba a oposición venezolana. Bueno, pois conta Greceno Palomo, na sección Palo Alto do diario digital El Confidencial, que Francisco Correa, que está considerado como líder da rede corrupta investigada no caso Gürtel, encargouse dende a súa agencia de viaxes na calle Blasco de Garay de Madrid de xestionar o transporte á estancia dunha comitiva enviada a Venezuela polo expresidente José María Aznar en 1998 para intentar evitar a victoria de Hugo Chávez. Segundo o xornalista, a oficina minorista de Correa sacou os billetes de avión e organizou os detalles da viaxe de Alejandro Agac, que daquela aínda non estaba casado coa filla de Aznar, o entón xefe de prensa do PP, do Partido Popular, Paco García Diego, e o asesor presidencial Pedro Arriola. O grupo tiña o encargo de expresar o apoio español á candidatura da ex Miss Universo Irene Sáenz Conde. En eses comicios presentábase fronte a Chávez. O caso é que o cabecilla da trama Gürtel ten unha longa trayectoria vinculada ao mundo turístico, segundo se desvelou anos atrás, dende que comenzara como chaval de botones nun hotel cercano á antiga estación Príncipe Pío de Madrid, pasando por unha axencia de viaxes Meliá, que despois foi comprada por Halcón Viajes e convertiuse despois en director comercial de un punto de venta de Wagons Light. Bueno, pois parece que a Gürtel xestionaba viaxes para unha comitiva anti-Chávez. En fin, como non nos queda prácticamente tempo para repasar os dixitais, decir únicamente que ahora mismo en público o titular máis destacado é que ao PP non lle importa arreglar a corrupción e pretende que os inversores esperen. Entrevista con Hervé Falciani, o informático que desvelou a lista dos 130.000 defraudadores con contas suíza, que sostén que os españoles teñen que aprender a manexar o medo ante a corrupción e ante a que se pode desenvolver inmunidade. Destaca tamén que en el diario.es destácase que a diferencia entre Iglesias e eu é que quero ser presidente do goberno e el quere ser líder da oposición. Quen di isto? Pois xa imaginan, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en el diario, nunha entrevista en ese periódico, di que a diferencia entre Iglesias e el é que el, Pedro Sánchez, quere ser presidente do goberno e Iglesias quere ser líder da oposición. En Infolibre, pois destacan que os candidatos alteran a súa axenda de campaña para acudir ás provincias donde se disputan os últimos escanos. Rivera modificou este mércores o seu plan de campaña, viaxou a Guadalajara, donde Ciudadanos podría perder un escano, cara a Unidos Podemos, segundo as enquisas. Os partidos céntranse estes días nas provincias donde poden gañar ou perder escanos para tratar de, en fin, arrimar o escano á súa ascua, non? Ou algo así. Estamos xa na, superamos xa unha da tarde, por tanto, rematamos xa esta outra mirada de hoxe, que a outra, esta última outra mirada desta semana. O luns volveremos a botar outra mirada ao mundo, e agora continúa aquí a programación habitual en Radio Oleiros.